Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 4. luvussa ja nousemme Jumalan sanaa kuulemaan. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli vihdoin nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo teille ja rauha meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Kuten kuulimme, tämän sunnuntain aihe on Jeesus kiusausten voittaja. Ja tällä kertaa olen jakanut saarnan 3 osaan ja antanut niille seuraavat otsikot. Ensiksi iskun paikka. Toiseksi Jeesus, ei minä. Ja sitten kolmanneksi voittajana maalissa. Ensiksi siis iskun paikka. Mitä tuosta termistä tulee ensimmäiseksi mieleen? Kuulimme edellä hyvin tutun evankeliumitekstin, jossa Jeesus viedään autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Ja huomaatteko, että siinä sanottiin, että henki vei. Eli Jeesus vietiin ihmeellisellä tavalla sinne autiomaahan heti kasteensa jälkeen. Ja tämä tekstikatkelma sijoittuu Jeesuksen kasteen ja julkisen toiminnan väliin. Ja sitten sanotaan, kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja yötä, niin paholainen lähestyy häntä. Nyt olisi se iskun paikka. Iskun paikka on se hetki, kun on paras aika hyökätä. Kun vastapuoli on heikoimmillaan. Ja voidaan kysyä, että oliko autiomaa ja 40 päivän paasto vienyt Jeesukselta voimat. Olisiko nyt iskun paikka saattaa ihmiseksi syntynyt Jumala umpikujaan ja lankeemukseen? Iskun paikkaa voi selventää palaamalla viime viikkoisten hiihdon MM-kisojen tunnelmiin. Erityisesti viestihiihdon on hiihdon näin suomalaisesta näkökulmasta. Suomalainenhan voidaan ajaa ahtaalle hiihtokilpailussa 2 tavalla. Vastustajat kyllä tunnetaan. Kisoja kierretään ympäriinsä ja jokainen tietää kaikkien kilpakumppanien ja vastustajien vahvuudet. Menneen talven kunto ja vahvuudet siis tunnetaan. Ja ladulla ollaan vastakkain ja jokin ratkaisu pitää jossain vaiheessa tehdä. Se ensimmäinen tapa, määritä vauhti ja pyri karistamaan vastustaja kannoilta ennen maalia. Jos kyseessä on todellinen sprinteri, siis vastustaja, jota et pysty karistamaan tai voittamaan siis loppukirissä. Jos hän on kannoilla vielä siinä vaiheessa, kun loppusuora aukeaa, niin peli on pelattu. Eli pyri siis pudottamaan hänet ennen loppusuoraa. No toinen tapa. Roiku vahvempien hiihtäjien perässä ja pyri petaamaan hyvät paikat seuraavalle viestin viejälle. Peesaa armottomasti. Mutta sitten voi käydä niin, että edellä menevät ovat paljon kovakuntoisempia ja sinä katkeat siinä viimeisessä nousussa ennen vaihtoa. Voi siis käydä niin, että molemmissa tapauksissa olet ajautunut huonoon tilanteeseen. Et saa karistettua vastustajaa perästä tai edellä olevien vauhti on uuvuttanut. Ja monta tiukkaa nousua on vielä edessä. Sitten tulee se vastustajan iskun paikka. Loppusuora, jossa vastustaja sitten painelee ohi ja sinä jäät seisomaan. Tai sitten maitohapot iskee viimeisessä nousussa niin, että edellä olevat karkaavat tavoittamattomiin. Peli on menetetty. No, onko siis kristityn elämä jatkuvaa taistelua kilparadalla tai kilpaladulla tai nuoralla tanssia, jossa taistelu paholaisen kanssa on kuin veitsen terällä taiteilua pelastuksen ja kadotuksen välillä? Taistelet omissa voimissasi siitä, pääsetkö perille. Ja tämän tekstin äärellä meistä jokainen varmasti suuntaa omat sisäiset silmänsä siihen, miten minä pärjään kiusausten kanssa. Siis minä. Monesti kristityn elämä on autiomaata hengellisesti. Raamatun lukeminen, kristittyjen yhteys on jäänyt sivuun. Rukous ei nouse huulille. Uskonelämä voi tuntua siltä, että onko sitä ollenkaan. Kiusaukset ovat arkipäivää, eivät jätä rauhaan. Oma vaellus on kompastelua ja epävarmaa. Miten tässä siis voisi selvitä? Sitten toinen osa, Jeesus, ei minä. Tämän sunnuntain aihe ei kuitenkaan ole minä kiusausten voittaja, vaan Jeesus. Siis ei minä, vaan Jeesus. Miten sitten Jeesus voittaa paholaisen kiusaukset? Katsotaan vielä sitä, miten paholainen hyökkää. Ensimmäiseksi hän hyökkää itsestään selvän iskun paikan kautta. Nälkä. Inhimillinen puutostila, joka on väistämätön meille ihmisille. Se on siis tunne, jonka poistamiseksi on helppo hyökätä. Etkö ole kylläinen? Minä voin tyydyttää nälän, janon, pahan olon ja tarjota sellaista, että tarve on tyydytetty ja saat todella sitä, mitä kaipaat. Näinhän paholainen meillekin kuiskutte. Kuulit äsken tuon syntiin lankeen. Nyt näköjään mikki vähän katkoo jostain syystä. Sinänsä siis tuossa syntiinlankemuskertomuksessa paholainen tarjoaa todellista ratkaisua välittömällä tarpeen tyydytyksellä. Mutta hän tarjoaa samalla valheen, joka pettää ja ajaa syntiin ja haaksirikkoon eroon Jumalasta. Ja kuinka sitten Jeesus vastaa? Hän vetoaa Jumalan sanaan. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Meille näin erityisesti paaston aikana on hyvä muistaa tämä. Jos paastoat jostakin ruumista ruokkivasta tai sosiaalista elämää ruokkivasta, se ei tarkoita, että paastoisit hengellisesti. Ruoki siis itseäsi Jumalan sanalla ja rukouksella. Toiseksi, paholainen on tehnyt kotiläksynsä ja viekkaasti ottaa Jumalan sanan käyttöön seuraavassa kiusauksessa. Paholainen siteraa psalmia 91. Hänkin osaa Raamattua. Hän siis sanoo, heittäydy alas temppelin huipulta. Oletko joskus kuullut kehotuksia heittäytyä? Tämän kohdan äärellä meitä kutsutaan raittiiseen uskoon, joka ottaa Jumalan sanan kokonaan todesta. Myös siis sen, että Jumala on luoja, joka on antanut ihmiselle järjen, viisauden ja käsityskyvyn, joka vie maalliseen kutsumukseen ja pitämään hyvää huolta kaikista Jumalan luomista lahjoista. Siis tällaiseen oikeaan vastuullisuuteen, mikä kuuluu myös uskoon. Jumalan huolenpito ei ole hänen kiusaamistaan. Sitten kolmanneksi, paholainen tarjoaa diiliä, joka on popularisoitu kirjoissa, sovitettu elokuvan juoneksi, ja jonkun rockbändikin sanotaan suostuneen sellaiseen. Maailman loisto, valta ja rikkaudet ovat tarjottimella, ja allekirjoituksella ne saisi itselle, mutta samalla tulisi alamaisuus pimeyden valtiaalle, hänen helvetilliselle majesteetille. Paholainen paljastaa korttinsa. Lankeemus johtaisi alamaisuuteen hänelle, iankaikkiseen orjuuteen. Tähän kolmanteen kiusaukseen Jeesus vastaa ajamalla saatanan pois. Mene pois, saatana. Väisty tieltäni. Jeesus huutaa ja vetoaa Jumalaan ainoana, jota tulee palvella. Tämä on todellista ensimmäisen käskyn toteuttamista. Sitten, muistatko, missä Jeesus toistaa tuon ehdottoman ja kovan huudahduksen, siis tämän, väisty tieltäni, saatana? Matteuksen evankeliumin 16. luvussa on kohta, jakeet 21-23. Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Siis vastattuaan ja torjuttuaan saatanan kiusaukset, Jeesus astuu ristin tielle. Jo tuolla autiomaassa hän kuuliaisena Jumalalle astuu tielle, joka veisi hänet kuolemaan. Sen, mikä veisi hänen tehtävänsä päätökseen, meidän tähtemme. Hän siis suostuu pyyteettömästi Jumalan palvelukseen, tielle, joka veisi hänet ristille. Jeesus on kiusausten voittaja, meidän tähtemme. Palataan vielä ladun reunalle, toisenlaisiin kilpailuihin, nimittäin lasten hippohiihtoihin, jossa tällä viikolla olimme. Niissä jokaiselle maaliin päässeelle laitetaan mitali kaulaan. Jokaiselle ojennetaan palkinto. Ei siis vain kolmelle parhaalle. Ja palkinnon saa heti, kun maalilinja on ylitetty. Voi olla, että matkalla on kaaduttu monta kertaa ja sinut on jouduttu nostamaan ylös useamman kerran. Matka kuitenkin jatkuu ja maali häämöttää. Yksikään ei pääse perille omin voimin, mutta jokainen on voittajana maalissa. Sijoitus ei merkkaa mitään, vain se, että päästään perille. Kukaan ei voita kiusauksia ilman Jeesusta. Meillä on vain yksi nimi taistelussa paholaista vastaan. Ja paholainen väistyy Jeesuksen nimessä. Olemme syntisiä ja tarvitsemme jatkuvasti sitä, että saamme Jeesuksen tähden syntimme anteeksi. Konkreettisesti paholaisen syyttäessä meitä synneistämme, saamme palata Jeesuksen turviin. Ja jos hän vielä syyttää meitä meidän synneistä, jotka olemme jo tunnustaneet, näinkin voi käydä. Saamme turvautua Jeesukseen, hänen, joka on kuollut meidän tähtemme. Yhtä konkreettisia kuin kiusaukset ja syntiin lankeemus ovat kristityn elämässä, niin myös Jumalan armo ja rakkaus Kristuksessa tulee osaksemme Jeesuksen ristin sovitustyön tähden. Se on totta sinun kohdallasi kuin minunkin. Et ole tuon armon ulkopuolella, vaan Jeesus kiusausten ja kuoleman voittaja on sinun Herrasi. Kaikissa kiusauksissa meillä on Herra, jota saamme huutaa avuksi. Hän on kuollut puolestamme. Häneen saamme turvata tässä elämässä ja kuolemassa. Aamen.